emision mundësohet nga Cineplex. Bota jon e kinemas.
Top Albania Radio at the movies.
This is Sparta!
Say hello to my little friend!
Filmat më të rinj. Filmat kult.
You want a chocolate?
I go, Jack.
Frankly, my dear, I don't give it.
Informacionet e fundit nga kinematografia.
Why so serious?
At the movies, për fazat e kinemas.
I'll be back.
Personazhet e preferuar.
Filmat që bën historinë.
My mama always said life was like a box of chocolates.
Top Albania Radio at the movies.
Përshëndetje të gjithëve, po dëgjoni At the Movies si çdo të premte nga ora 2 deri në 3 në Top Albania Radio. Për ju që na keni dëgjuar më parë, mirë se dëgjohemi. Edhe për ju që për herë të parë po dëgjoni zërin tim, vet emri i emisionit ju tregon se për çfarë do flasim. Un jam Edea dhe së bashku ne kalojmë një orë çdo të premte ku zbulojmë premierat e reja të Cineplex, flasim për filmat më të ndjekur të momentit, lajme, ndarje çmimesh në industrinë e filmit, gjithçka mbi kinematografin normalisht e shoqëruar me kolonat më të bukura zanore. Dhe, me qënëse, po flasim për kolonat zanore, një gjë që vlen për të përmëndur, është se rallë her, ato mbeten si një këngë e cila është përdorur vetëm për një skenë filmi edhe na vjen ndërmënd vetëm kur kujtojmë këtë skenën specifike të filmit. Në shumicën e rasteve, ato vijojnë të bëhen ndoshta edhe më të famshme se vetë filmi. Është paka shumë si ajo çështja e vezës dhe pulës kush erdhi përpara, nuk e di dhe akoma nuk kam dalë në atë konkluzionin nëse kolona zanore e bën filmin më të mirë ose nëse filmi i shton ngjyra dhe vibe kolonës zanore, ama një gjë e di me siguri dhe me këtë këngë do t'ju qeraz dhe po ja u servir tani. Nuk mund ta dëgjoj kurrë Girl You'll Be a Woman nga Urge Overkill pa menduar për Uma Thurman duke kërcyer zbathur në dhomën e saj të ndenjes. Rikthehemi në At the Movies me mua Edean dhe ka ardhur momenti të zbulojmë premierat e Cineplex. Për fansat e Tim Burton, kudo e them me plot gojë se kjo premierë është e shumë pritur. Ndjekim pak trailerin dhe diskutojmë më tej se për çfarë bëhet fjalë.
The living.
Vetëm një emër.
The dead. Can they coexist?
Nuk duhet thënë tre herë.
Now's my chance.
Beetlejuice.
Ghosts aren't real.
Beetlejuice.
Only gullible people believe that kind of crap.
I can't believe I'm doing this. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Thank you all for coming to this special occasion, but right now with like a little privacy.
Beetlejuice në Cineplex Tech dhe qëtu.
Sikulli i pritur për plot 36 vite sapo kam rritur në Cineplex me regji të Tim Burton që shumë prej jush e njihni për Alice in Wonderland, Corpse Bride, Sweeney Todd, Edward Duar Gëshëra e plot filma të tjerë, Beetlejuice mbledh një cast fantastik aktorësh ku Michael Keaton dhe Winona Ryder janë fytyra që rikthehen si personazhe të filmit. Ndërkohë, Reese do jetë Jenna Ortega, e cila me sa duket pas Wednesday ka hyrë në listën e aktorëve që Tim Burton duket sikur ju bën vend në çdo film të ri. Për një kohë shumë të gjatë, Tim Burton ka përzgjedhur një dyshe, unë do t'i quaja dy dashuritë më dha artistike të regjisorit, që kanë qenë pikërisht bashkëshortja e tij Helena Bonham Carter dhe Johnny Depp. Ata kanë qenë protagonistë në thuajse të gjithë filmat e regjisorit, mund të duket pak e çuditshme që një regjisor krijon një skuadër aktorësh të cilët janë prezent në shumicën e filmave të tij, por mendoj se i lejohet kjo gjë Tim Burton, edhe nëse do t'i lejojë një regjisori, ai do ishte vetëm Tim Burton për një arsye të vetme. Nga zhanri në zhanër, regjisorët zakonisht ndryshojnë çdo element stilistik tyrin. Pra, duhet të lexosh titrat në fund për ta kuptuar se kush ishte regjisori i filmit. Në rastin e Tim Burton, që nga fonti i përdorur tek titrat e hapjes, që nga muzika që kryesisht në shumicën e filmave të regjisorit është e prodhuar nga Danny Elfman, që nga ngjyrat e errta me atë grin bizotruse, është ajo gria, zakonisht Tim Burton përdor një paletë ngjyrash që unë e quaj janë ngjyrat e ëndrave. Nuk e di nëse ju ndodh të gjithë kushojmë një ëndër dhe kur zgjohemi na pyesin çfarë po ndodhte dhe thua nuk e di shumë mirë sepse ishte një film, ishte një ëndër pak e errët, ngjyrat ishin kështu, nuk e pa shumë mirë, a ishte ky apo ishte ai. Dhe pikërisht këto janë ato ngjyrat që nuk e di se si Tim Burton i ka zbuluar dhe i përzgjedh dhe i përdor specifikisht në të gjitha filmat e tij, të gjitha këto elemente së bashku të bëjnë ta dallosh më njëherë se është një film nga ky regjisor. Historia e Beetlejuice kësaj radhe do të ndjek tre gjeneratat e familjes Ditz të cilët do të rikthehen në Winter River pas një tragjedie familjare. Ende e përndjekur nga fantazma e Beetlejuice, jeta e Lidias do të marrë një kthesë kur vajza e saj të hap portalin për jetën e përtejme. Përzgjedhja e Jenna Ortega si një aktore më duket diçka shumë e zgjuar, pasi ka një vëmendje shumë të madhe rreth Jenna Ortegas tashmë dhe siç po e thoja edhe pak më përpara që pas Wednesday duket sikur ajo ka është bër pjesë e kësaj skuadrës së Tim Burton. Nuk besoj se do të i kaloj ndonjëherë rëndësinë që Helena Bonham Carter ka në jetën e regjisorit. Para disa kohësh më doli një video se si ata kanë qenë martuar për një kohë shumë gjatë, kanë dhe fëmijë së bashku. Diçka shumë interesante është se si ai gjithmonë për krishtlindje e zbukuron dhe i vendos ato figurinat. Për ju që s'keni parë filmat e Tim Burton, mjafton të bëni një research shumë të shkurtër dhe shikoni që shumica e filmave të tij kanë të bëjnë me jetën pas vdekjes, me vdekjen. Janë shumë Halloweenish si filma, shumë të errët si filma, siç po thoya edhe pak më përpara, dhe tema e krishtlindjes ndjeve për familjen e Helena Bonham Carter dhe Tim Burton nuk ka qenë kurrë ajo pema me të kuqen dhe jeshilen dhe drita dhe çdo gjë kaq bright dhe të lumtur, por ka qenë kjo pema e dizenjuar me figurinat e skeleteve e shumë gjëra të tjera, elemente të cilat ai përdor dhe në filmat e tij. Ama një gjë për të cilën jam shumë kurioze dhe dua të kthehem pak dhe tek Olona Xanore, e di që tani DJ XXL nuk më la ta përshëndes audiencën time specifikisht me këtë këngë sepse kemi ata miqt tan publicitet, por do t'ja u vendos që ta dëgjoni pak më pas. Dua të ndaloj tek Olona Xanore sepse Tim Burton shpesh herë ka sjell muzikale të adaptuara për ekran. Edhe po më pyesni mua, punët e tij më të mira janë pikërisht muzikalet. Charlie dhe Fabrika e Çokoladave, Nightmare Before Christmas, edhe Sweeney Todd kanë disa nga këngët më të bukura që shërbejnë ndonjëherë më shumë se vetë skenari për ta thënë historinë. Dhe si për çudi, për të gjithë ju që mendoni, dëgjoni pak më vonë këtë këngën, që mendoni që aktorët nuk dinë të këndojnë, do dëgjoni Helena Bonham Carter duke dëgjuar By the Sea dhe jam shumë e sigurt që do ndryshoni mendja. Rikthehemi në At the Movies në tingujt e Helena Bonham Carter, e cila përveç se është një nga aktoret, sipas optikës time, një ndër hyn në top 500 time aktoret më të mira të gjitha kohërave. Tim Burton, ish bashkëshorti i saj, e ka sprovuar dhe si këngëtare dhe ajo ka provuar veten që po, mund të jetë dhe zëri pas shumë këngëve të përdorura në musicalat e tij dhe jo vetëm. Në këtë pjesën e dytë zakonisht un përgatis një listë me sugjerime filmash për të gjithë ju që nuk dini ç'të shihni për gjatë fundjavës. Nuk dua justifikime sepse moti e favorizon këtë fundjavën dembele përpara televizorit ose në kinema, ndaj kam vendosur t'ju flas për një film specifikisht që më la duke qarë në agoni emocionale përpara një laptopi në orën 2 të natës, ndjesi e cila zakonisht ka të bëj me shumë pak gjëra. Arsyeja pse një njeri mund të jetë duke qarë para laptopit të tij në 2 të natës mund të vi sepse ose ke dëgjuar një këngë që ka ndryshuar jetën tërësisht, ose ke marrë një mesazh ndarjeje tek WhatsAppi që ke i hapur në laptop dhe sapo e pe aty që partneri jot sapo të la, ose mund të jetë ky opsioni i tretë, ke parë një film të zhvilluar tërësisht përgjatë një udhëtimi me taksi, ku epiqendra është bashkëbisedimi mes taksistit dhe klientes ose një riut që po udhton. Për mua fatmirësisht ishte ky rasti i tretë. Vetëm Dario mund ta vendos shikusin përballë një pasqyre lakuriqe, ku është e pamundur të fshehesh edhe ato sekrete që ti kisha harruar se i kishe. Janë zakonisht këto sekretet që ne njerëzit i varrosim thellë në atë valixhen e zezë që besoj se secili prej nesh e mbart, dhe të shikosh një film i cili të përballë me këto gjërat e tua të errta, tamam amerikanët i quajnë baggage, janë pesha që ne i mbarti me veten ton, dhe ndoshta duhet të jemi në një moshë shumë madhore ose në një moment shumë katartik, kataklizmik të jetës ton që ti marrim dhe ti hapim dhe ti adresojmë dhe themi hej, shikoj që pas kam mbledhur këtu shumë rraqe, do t'i thoja unë, thonjza, të cila duhet i shoh njerëz se çfarë janë dhe se si këto ndikojnë në jetën time momentale. Unë dëgjoj shpesh herë njerëz që shohin një film me të vetmin qëllim që të kenë atë ndjesinë e bukur. Është ajo ndjesia që lë pas një film i duan ti shohin filmat që të ndihen mirë, që të ndihen të ngrohtë. Janë këto filmat që themi, "Oh, ishte si një karamele me kanë kanell që duhet kohë t'ia heqë atë shijen nga goja. Edhe Dedio, për të gjithë ju që preferoni këto filma dhe shkoni në kinema ose uleni përpara ekranit në shtëpinë tuaj për të parë një film, po ja u bëj paraprin që nuk është një nga këto filma, në optikën time është një antikaramele. Kanelle nuk ka për qëllim të të lërë të shkosh në shtëpi ose ta përfundosh filmin edhe të ndihesh i përmbushur nga, unë e quaj kjo arritja minimale të shpenzuarit një kohë të bukur, sepse ke qeshur 2-3 herë. Nëse do, meqense thash që kjo është si një, nuk dua të gjykoj njerëzit që duan të shohin filma të lumtur. Nuk ka asgjë të keqe që një herë një kohë ti të duash të ulesh dhe të shohësh një film që të bën për të qeshur dhe të bën të ndihesh mirë. Për mua ama filmat më të mirë janë ato filmat pas të cilëve ti ulesh një copë herë me veten tënde për ndoshta edhe 2 orë dhe thjesht reflekton mbi çfarë pe dhe si kjo gjë do afektojë jetën tënde. Kështu që nëse do krijoja ekuivalentin e një shijeje, Dedio nuk është kjo karamelja me kanell, është si ato karafilat që i fusin gjyshet tona dhe i mbajnë në gojë her pas here për të pastruar organizmin. Këto karamele të krijojnë një farë sikleti, sa heri për typ do e kuptoni pse bëra këtë analogjin me sikletin, por janë shumë fitimprurse për shëndetin në krahasim me karamelen me kanell. Kjo është një analogji që unë e bëj sepse Dedio ka marrë shumë review negative në online edhe në shumë rrjete sociale për të cilat un kam lexuar dhe jam çuditur jashtëzakonisht shumë sepse për un kisha tërësisht një qasje totalisht të kundërt me ato çka lexova, por për këtë do flasim pak më vonë. Do të shkojmë tani me Somewhere Only We Know nga Keen. Dëgjua Don't Stop Believing nga Journey. Po diskutonim me DJ XXL-in, më vjen keq DJ XXL që nuk e di specifikisht se nga cili film vjen kjo këngë, do ta zbuloj pas pak tek mbyllja, do ta them me do e mos se prej nga ku vjen. Pak më përpara, po flisnim për Dadio, po ju bëja një analogji, po ju përgatisja më saktë të gjithë ju që preferoni të shikoni filma të lumtur që ju lënë me atë ndjesinë të ndjerurit mirë dhe të qenurit i lumtur. Dhe po ju thoya un bëj sugjerimet e mia, sot kam përzgjedhur Dadion si filmi që ju me do e mos duhet ta shikoni për gjatë fundjavës dhe po ju toja që nuk është ajo karamelja me kanell ose ajo karamelja me eukaliptus menteje që ju preferoni të ëmbëlsoni dhe të ndjeni të freskët, ama është ajo ai karafili, edhe për këtë karafilin kam shkuar, kam pyetur në të gjitha zyrat tona këtu, çfarë është ajo bima që gjyshet e vendosin në gojë dhe e kanë si ekuivalent karameleje në momentin që ne skemi karamele në shtëpi dhe ishte pikërisht karafili. Kështu që Dadio është ky karafili që do ju pastroj shpirtrat tuaj me regji të Kristi Hall, një regjizore dhe skenariste për cilën mund themi me plot gojën edhe padyshim se ishte viti i saj, si fillim doli Dadio, më pas në kinema doli It Ends With Us. Edhe janë të dy filma që kanë bërë shumë bujë. Dedio fatkeqësisht pak më pak zhurmë, po këtë zhurmë po mundohem ta sjell unë. Dedio rikthen në ekran dy yje, kimine të cilve nuk e paskë kemi ditur se e paskë kemi patur kaq të nevojshme. Sean Penn dhe Dakota Johnson janë brillant në rolet e tyre në Dedio. Historia ndjek udhtimin e një vajze nga aeroporti për tek shtëpia e saj dhe i gjithë filmi është i xhiruar brenda taksisë ku ajo po udhton, me një epiqendër të vetme, bisedën aq intime dhe aq private që ajo ka me taksistin e saj. Po shikoja një video në YouTube se si filmi ishte xhiruar dhe ata si fillim kanë xhiruar rrugën nga aeroporti JFK për tek shtëpia fiktive e personazhit kryesor dhe më pas ata kanë qenë të vendosur vetëm brenda makinës dhe çdo gjë tjetër është akorduar me kohën, pra pak a shumë ky udhtimi 1 orë 20 minuta në çfarë vendi në rrugë do ishin këta tek ky moment i bisedës. Kjo biseda kaq intime, kaq private për ata që s'e kanë parë filmin, ndoshta është pak e parashikueshme kur unë ju them këtë plotin, pra që është një taksist dhe një vajzë që po udhthon me këtë taksi. Është e parashikueshme që këta personazhet, si njerëz që nuk do takohen më, do flasin për gjëra private dhe sekrete jetësore. Ama biseda mes dy yjeve shkon shumë më thellë se kaq, pasi taksisti i saj, Sean Penn, edhe dua të ndalem pa këtu, është një nga ata që unë e quaj psikologi vet deklaruar me një diplomë të fituar nga shkolla e jetës. Në jetë kam hasur disa njerëz të tillë që mund t'i them, "Okay, ka shumë njerëz që thon, un kam shkollën e jetës." Po për pak prej tyre ti mund të thuash që vërtet ai ka një diplomë në shkollën e jetës, gjë që unë ndoshta nuk e kam ende për shkak të moshës, për shkak të eksperiencave jetike. Sean Penn duket si një njerëz që është një amerikanët e quajnë Jack of all trades, një njerëz që është i mirë në gjithçka dhe di për gjithçka. Ai arrin ta ul vajzën e re përballë vetes së saj si fëmijë dhe e bën të kuptojë se pse të gjitha zgjedhjet e saj në të tashmen kanë të bëjnë me fëmijërinë e saj. Lexova, ju thash edhe pak më parë, lexova shumë kritika online se si aktrimi i Sean Penn, qasja e tij me vajzën ishte creepy, ishte e tepërt, ishte e tepruar, ishte duke i paka shumë, nuk e di, është fjala e dur kjo që do përdor, po është një njerëz që të duket pak si ngjitës, thua, është po e tepron, po kalon atë limitin, po më bën më shumë pyetje për veten time, dhe shumica e kritikëve kishin quajtur aktrimin e tij si i tepërt, si dikush që ndoshta fut hundët më shumë se ç'duhet. Të paktën kështu është interpretuar roli i tij nga kritikët amerikan. Por unë, si kjo pseudo kritika juaj shqiptare e vetë deklaruar, mendoj se arsyeja pse njerëzit kanë diçka të keqe për të thënë për Daddy O, është sepse e vërteta e thënë shkoqur për disa është si një moment eureka reflektimi, dhe për të tjerë duket si një shuplak e papritur, por që në këtë rast është shumë e nevojshme. Lisa, e luajtur nga Dakota Johnson, është një vajzë re e cila ka një marrëdhënie me një burr të martuar, gjë që taksisti e zbulon në të qindën e sekondës, ju thash pak më përpara që ky zotria kishte këtë shkollën e jetës si armë të fortë, dhe gjithë historia e dashurisë me saj dhe burrit të martuar tregohet nga aspekti i të dashurës jashtë martesore, dhe tregohet se si kjo e ka përzgjedhur këtë burrin e martuar për shkak të traumave të sajtë familjërisë me babajnë e saj. Nuk dua t'ja u zbuloj, shikoni Dadio për ta kuptuar. Por, si pa e kuptuar ne këtu, pas kemi mbritur në fund të emisionit edhe për këtë të premte, së bashku do të dëgjohemi të premten tjetër, sërish nga ora 2 deri në 3, kemi shumë premiera të reja që vinë në Cineplex, të cilat do t'ja u zbuloj të premten tjetër, dhe gjithashtu do të ndalem dhe tek një film, kam parë shumë filma gjatë verës, prandaj ndoshta do thoni po kjo pse ndali ka gjatë ky filmi, këtë do bëj, për një kohë shumë gjatë këtë do bëj. Do ndalem thell-thell, gjer-gjer tek një film. Do shkojmë tani me Goodbye, Yellow Brick Road, nga Elton John.